Zajímá Boha, jak se cítím? Uvědomuje si vůbec, čím procházím? Možná i vás někdy napadnou podobné otázky. Možná i vy se někdy ptáte, zda Bůh ví o tom, co prožíváte na pracovišti. Zda Bůh ví o tom, jak se k vám chová ten soused. Zda si Bůh uvědomuje, jak vás bolí třeba jednání vašich vlastních dětí. Ví to vůbec Ježíš? Zajímá ho to? Má to pro něho nějaký význam? Vždyť kdo jsem já? Jsou nás tady miliardy. Zajímá se o mě? Takové otázky nás mohou opravdu někdy přepadnout. Přijít na naši mysl. Ptáme se potom. A právě text, nad kterým se dneska budeme zamýšlet při naší odpovědi právě na tyto otázky. Prosím, povstaňte a vyslechněte text, který je určený na tuto první postní neděli. Text z listu Židům z kapitole 4. od 14. po 16. verš. List Židům, 4. kapitola, od 14. verše. Čteme následující slova. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Modleme se. Pane Ježíši, děkujeme, že nabízíš pomoc a milost v pravý čas. Chceme v této chvíli přistupovat k trůnu tvé milosti a být příjemci tohoto úžasného požehnání. Amen. Můžete se posadit. Jak mnozí pravděpodobně víte, my si nejsme jisti, kdo list Židům napsal. Na rozdíl od ostatních epištol, tam není žádný úvod, kde by se autor představoval. Ve většině listů vidíme, Pavel, píšu vám, Petr, píšu vám, Jan, píšu vám, v listu Židům to nemáme. Jsou různé domněnky, kdo mohl být autorem, ale zůstává to v té sféře domněnek. Každopádně, ať už to byl kdokoliv, hovoří zde o Ježíši Kristu a o tom, co v něm máme. Používá zde přirovnání Ježíše Krista k veleknězi. Tady to přirovnání vlastně začíná. Ono už tak bylo nastíněno ve 2. kapitole a tady v té 4. kapitole nám začíná vykreslovat to srovnání Ježíše Krista jako velekněze. A ono to pokračuje v několika dalších kapitolách. V těch kapitolách tady autor dokazuje, že velekněz byl vlastně pouze předobrazem Ježíše Krista. A že to, co vykonával velekněz, symbolizovalo to, co potom učiní Pán Ježíš Kristus. A co se teda o tom Ježíši Kristu na tomto obraze velekněze dovídáme, to bych chtěl právě dnes zmínit a vyzdvihnout několik takových klíčových myšlenek z tohoto textu. Dovolte tedy, že zmíním takové tři klíčové pravdy o tom, kdo je ten Ježíš. A ta první pravda, kterou tady nacházíme, je, že Ježíš je velekněz, který je před tváří Boží. Že je velekněz, který je před tváří Boží. Připomeňme si opět krátce, jaká byla ta úloha toho velekněze. Když pomíneme fakt, že ten velekněz byl například i vrchní ekonom chrámové pokladnice, když pomíneme fakt, že on byl takový organizační vedoucí, personální manažer celého toho kněžstva, těch zástupů, těch hudebníků a toho všeho, co tam bylo. Když pomíneme i to, že hrál jakousi úlohu jakésiho soudce, který vydával jistá rozhodnutí a prohlášení, tak přicházíme k tomu, že tím jeho největším úkolem bylo to, že jednou ročně přicházel do svatyně svatých, do centra chrámu, aby přinesl oběť za hřích lidu. Ta svatyně svatých, ta byla úplně uprostřed toho chrámu. Ten chrám měl mnoha nádvoří, mnozí si to pamatujete, viděli jste obrázky. Bylo tam nádvoří, kde ještě mohli přijít i pohané. Takové nádvoří tam bylo. I to symbolizovalo, že Pán Bůh není jenom Bohem Židů, ale ti pohané nemohli dál. A potom byly další nádvoří, kde mohli někteří přistupovat a ten výběr se zužoval. A uprostřed toho chrámu ta centrální místnost byla svatyně svatých a tam mohl přistoupit pouze velekněz, a to pouze jednou ročně, aby přinesl oběť. A my ve starém zákoně máme spoustu předpisů, které popisují, jak to všechno mělo dělat. Například tam máme přesný popis toho, co ten velekněz má mít oblečené, když vstupuje do svatyně svatých. Dokonce je tam popis toho, jaké má mít spodní prádlo. Je tam dále popsáno přesně, kdy má přijít, za jakých okolností, jaké zvíře má přinést, jak ho obětovat, v jakém pořadí ty oběti, kde vylít krev, co udělat se zbytkem těla, všechno dokonale popsáno do detailu. Proč? Proč to tak Pán Bůh nesmírně komplikoval? Proč to neudělal jednodušší? Prostě proto, aby si ti lidé uvědomovali, že tady jde opravdu o něco velice významného a důležitého a zásadního, aby k tomu nepřistupovali povrchně. Aby vnímali, že tady je místo, kde se schází se svatým Hospodinem. Protože přesně to Pán Bůh řekl, že tam, v té svatyni svatých, tam se on bude scházet s veleknězem a přijme tu oběť usmíření za lid. Takže ta svatyně svatých byla opravdu místem setkání s Bohem. A tu výsadu, že tam mohl být na tomto místě, měl právě jen ten velekněz. Nikdo jiný. A autor epištoly Židům nám tady píše, že my máme mocného velekněze. A nenechává nás ani chviličku na pochybách, koho má na mysli. Ano, zdá se, že tento list byl napsán ještě před rokem 70 našeho letopočtu, 70 po narození Krista. A to říkám z jednoho prostého důvodu. Protože v roku 70 byl zničen chrám a byla zničena tato služba přinášení oběti ve svatyni svatých. Takže v době, kdy byl tento list napsaný, opravdu ještě byl a sloužil v Izraeli velekněz. Ale tento autor nám jasně říká, že on tady nemyslí toho velekněze. On nemluví o tom veleknězi, který tam sloužil. On mluví o Ježíši Kristu. Říká, že tím mocným veleknězem je Ježíš Kristus. A dále říká, že ten Ježíš Kristus neprošel jenom přes několik těch nádvoří, než došel do té svatyně svatých, ale říká, že prošel nebesy, a tak to vlastně dokazuje, že Ježíš Kristus v skutku teď je v Boží přítomnosti. A kdybychom otočili o několik stránek dále, tak tam dokonce si přečteme, že usedl po pravici Božího trůnu. Je tam popis toho, co se stalo. Zemřel za naše hříchy, byl vzkříšen, vystoupil na nebesa, usadil po pravici Božího trůnu. Tak to vyznáváme i v našem vyznání víry. To znamená, nebo to, že usedl, znamená, že to jeho dílo, to vykupitelské dílo je hotovo. Usedl, to jeho dílo je dokončeno. To, že je po Boží pravici, to znamená, že, nebo když někdo byl po pravici krále, tak to znamenalo, že má výkonnou moc. Král rozhodne a ten, kdo je po jeho pravici, je zodpovědný za to, aby se stalo, co král rozhodl. A tak Ježíš Kristus tam nesedí jen tak, řekli bychom, na nějaké dovolené, ale sedí na místě, kdy on je ten, skrze kterého Pán Bůh působí to, co chce působit. A takového velekněze, říká pisatel listu Židům, máme. Ježíše Krista, který už neslouží tady někde v chrámě, ale který sedí po pravici Boha Otce a vykonává Boží vůli. Vykonává Boží vůli v životech lidí i dneska. Sedí po pravici Boha Otce, ale nejen to, že vykonává jeho vůli, ale my tady čteme, za nás roduje. Že on tam za nás bojuje, že on se za nás přimlouvá a že on chce působit v našich životech. Není to jakýsi velekněz, jak jsme řekli, je to Ježíš Kristus, který toto působí. Nepřináší oběti, ale ukazuje na oběť, kterou už přinesl. A tak, když procházíme bolestí, trápením, pamatujme na to, že naše naděje není v tom, že například jsme v té správné církve, v církvi. Naše naděje není v tom, že máme správného biskupa. Naše naděje není v tom, že máme správnou dobrou rodinu. Naše naděje dokonce není ani v tom, že když prožíváme bolest, že se na nás modlí spousta dalších lidí. Naše naděje je v tom, že sám Ježíš Kristus, který je svatý a dokonalý, sedí po pravici Boha Otce a přimlouvá se za nás. To je ta naše naděje. A to je ta první pravda. Ježíš Kristus, který je před Boží tváří. A potom nám tady tento text odhaluje další důležitou pravdu. Že Ježíš je velekněz, který má s námi soucit. Ono totiž, to, že je Pán Ježíš Kristus před Boží tváří, to může znít zajímavě a hezky, ale když o mě nic neví, tak co mi to pomůže? Ale nám je tady představen velekněz Ježíš Kristus, který nejen, že o nás něco ví, ale který má s námi soucit. Jak by mi pomohlo, že Ježíš sedí po Boží pravici, kdyby vůbec nevěděl o strachu, který mám z toho, že procházím nevylečitelnou nemocí? Jak by mi pomohlo, že Ježíš sedí po pravici Boží, kdyby vůbec nevěděl o obav z toho, že do smrti zůstanu sám? Jak by mi Ježíš mohl pomoct, kdyby nevěděl, jaké to je žít pod jednou střechou s osobou, která mne stále ponižuje? Jak by mi mohl Ježíš pomoct, kdyby nevěděl, jak to bolí, když člověk vidí vlastní děti ženoucí se do záhuby? Ale Ježíš všechny tyto situace dokonale zná. On zná moje, tvoje pocity lépe, než je známe my sami. A co víc, tady čteme, on s námi soucítí. Ten náš text říká, nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Ježíš říká, že ví, čím procházíme. Že ví, co se odehrává v našem vnitru. Že ví, zná ty situace, kdy přichází to pokušení, abychom jenom viděli tu svou bolest, to své zranění. A říká, že s námi soucítí. To tedy znamená, že každá naše slabost, každá bolest, každé pokušení se ho dotýká. To je vlastně doslovný překlad toho textu. Tam je řečeno, že není veleknězem, kterého by se nedotýkaly naše slabosti. A tak každá má slabost, každé pokušení, bolest se dotýká Ježíše Krista. A to je pro mě obrovské povzbuzení, že on ví o všem, co prožívám. To, co mě bolí, tak ho bolí a ho se to dotýká. Není vzdáleným Bohem, někde panujícím v moci, ale je ten, který i emočně sdílí to, co prožívám já. Tady na světě mohou být mnohým lidem mé problémy lhostejné. Snažíte se o spravedlnost a lidé jakoby neslyšeli. Toužíte, aby někdo viděl vaše utrpení a bolest, ale i přátelé mají pouze mělká slova. Strádáte, nenalezáte pomoc. Zažíváte samotu a není nikdo, kdo by vás potěšil. Člověk je totiž omezený a nelze na něho spolehnout. Jsme slabí, hříšní. Ale se společně s žalmistou můžeme vyznat. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. Ano, náš velekněz Ježíš Kristus, ten nesklame nikdy. Opravdu nikdy. Tomu na nás vždycky záleží. Dotýkají se ho naše slabosti. Utíkejme k němu. A to už vlastně nás vede k té třetí pravdě. Ta první pravda byla o tom, že Ježíš Kristus nyní je před Boží tváří. Ta druhá pravda je o tom, že on má s námi soucit. A ta třetí pravda je to, že Ježíš je tím veleknězem, který nabízí pomoc. To je to třetí a poslední, co bych chtěl dneska zdůraznit. Ono totiž, bez této třetí pravdy by ani ty dvě předcházející nebyly úplně účinné. Ano, je před tváří Boží, ano, soucití s námi, ale kdyby tam to končilo, tak je to pořád zase strašně málo. Co mě v mé bolesti pomůže, že někdo má soucit? No tak můžu si říct, aspoň si mě všimnul. Ale v mých bolestech, v mém trápení mě to mnoho nepomůže. A Ježíš tady říká, že on nabízí pomoc. A jako svou pomoc říká, nabízí své milosrdenství a svou milost. Dovolte, že ten verš, který hovoří o té pomoci, 16. přečtu a přečtu ho v kralickém překladu, protože si myslím, že více vystihuje to, co chci potom zdůraznit. Přistupmeš tedy směle, s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a milost nalezli ku pomoci včas příhodný. Tento verš zdůrazňuje, že tou pomocí je milost a milosrdenství. Dvě podobná slova. Dovolte, že opět připomenu takový ten základní rozdíl mezi těmi slovy, protože někdy one se nám slévají dohromady, jako by znamenaly totéž. Obecně lze říct, že milosrdenství je to, že Pán Bůh nám nedává to, co si zasloužíme. Nedává nám to, co si zasloužíme. Boží slovo říká, že za své chování si nezasloužíme nic dobrého, i když se snažíme, protože jsme prostě hříšní. A ve svém milosrdenství je Pán Bůh schovývavý a odpouští. A to je ten rozměr, který je blíže tomu slovu milosrdenství. Nedostaneme trest, který si zasloužíme. Pán Bůh to tak nedělá. Pán Bůh se slitovává, Pán Bůh odpouští. Znamená to, že mohu dnes odejít z kostela a zase si vesele hřešit a žít v uvozovkách jako pohan? To určitě ne. Protože tomu, kterému bylo odpuštěno, ten chce žít jinak. Ten se chce nechat vést Bohem. Vždyť i u zpovědi slibujeme, že už nechceme dále vědomě hřešit. Ve svém milosrdenství nám Pán Bůh odpouští a odníma trest. Bere ho na sebe sám Pán Ježíš Kristus. Ta milost, to slůvko milost, to znamená, že Pán Bůh nám dává to, co si nezasloužíme. Milosrdenství nedává nám, co si zasloužíme, milost dává nám to, co si nezasloužíme. Samozřejmě v prvé řadě nám dává odpuštění hříchu a věčný život. To je dar, který neumíme ani docenit. Dar vydobytý na Golgatském kříži, kde za nás Ježíš umíral. Dar pro každého člověka. Otázkou je, zda po něm toužíme, zda o něj máme zájem. Ale těm, kteří přijali tento dar, tak Pán Bůh dává i další projevy své velké milosti. A tím projevem té Boží milosti je to, že on podává tu pomocnou ruku, že nás posiluje, že otírá naše slzy, když jsme skleslí, že nás chrání, když procházíme náročným obdobím, že přináší řešení do nejrůznějších situací. Prostě nám pomáhá ať už to vidíme nebo ne. Ať už to vidíme nebo ne, tak nám Pán Bůh pomáhá. To, že to nevidíme, to neznamená, že nám Pán Bůh nepomáhá. Známý je ten příklad Elíši. Elíša byl jednou ve městě, probudili se ráno, vyjdou se služebníkem na hradby a vidí celé město obklíčeno Asiřany. A ten služebník se ptá, pane, tak co budeme dělat? Tolik nepřátel. A Elíša se modlí, pane Bože, dej, ať vidí. A ten jeho služebník najednou vidí, že všude dookola jsou ty nebeské zástupy, boží neviditelné mocné armády, která je ochránila. A skončilo to tak, že město dobyto nebylo. My prostě někdy nevidíme. A tak možná i tou naší modlitbou v době utrpení a bolesti nemusí být, pane Bože, ochraň mne, protože on vás ochrání. Ale pane Bože, ať vidím. Ať vidím tu tvou ochranu. Ale stejně si možná řeknete, no mě Pán Bůh nepomohl. Teď procházím těžkým obdobím. A nevnímám tu boží pomoc. Ještě jedno slovo v tom našem textu je důležité. Ten text totiž říká, že u něj nalezneme pomoc včas příhodný. Ten ekumenický říká v pravý čas. A tady samozřejmě odhalujeme náš častý problém. My to chceme teď. My to nechceme zítra, za týden, za měsíc. Teď mi, Pane Bože, pomoz. Teď už to nemůžu vydržet v té bolesti. Teď už chci řešení. Teď to, Pane Bože, všechno dej dohromady. Nejlépe tak, jak já chci. Pán Bůh říká včas příhodný. Prosme o trpělivost, abychom počkali na čas příhodný. Slibuji vám jedno. Nikdy nebudete litovat. Litovat budete tehdy, když nepočkáte na čas příhodný a sami si najdete řešení. Svoje vlastní. Když počkáte, nebudete litovat. A jak teda čekat na ten čas příhodný? Co vlastně máme dělat? Celý ten text nám dává vlastně dva takové příkazy. Tím prvním příkazem držme se toho, co vyznáváme. Druhým příkazem přistupujme směle k trůnu milosti. Co ty dva příkazy znamenají? Ten první nám říká, že se máme držet toho, co vyznáváme. To znamená stát na Božím slovu. Držet se Božího slova. Žít ve víře v to, co Pán Bůh zaslíbil a poslechnout ji. A to druhé říká, že máme přistupovat směle k Božímu trůnu. A jak jinak přistupujeme k Pánu Bohu, než v našich modlitbách? Jak jinak k němu přicházíme blízko, než to, že mu odhalujeme své srdce, než když mu řekneme o svém trápení, o své bolesti. A můžeme to udělat směle, protože on není Bohem, kterému byly naše pocity vzdálené, ale oni se ho dotýkají. A on je u Boha Otce a má zájem nám pomoct. Takže dvě staré osvědčené věci. Boží slovo a modlitba. A Pán Bůh nám tady říká, že toho se máme držet. Na tom stavět. Abychom dostali pomoc v pravý čas. Ne, nemáme slíbený bezstarostný život. Naopak, Pán Bůh říká, že budeme potřebovat pomoc v našem životě. Také nemáme slíbené okamžité řešení. Pán Bůh říká, že až v ten pravý čas bude řešit. Ale máme tady tu jistotu, že Pán Bůh pomůže tehdy, když to bude nejlepší. Protože on je po pravici Boha Otce, dotýkají se ho naše slabosti a chce nám pomoci. Držme se těchto nadherných zaslíbení vírou. Nejen dnes, nejen v postním období, které je před námi, ale celý život. Amen.